Omnes enim hi quos videtis ad esse in hac causa injuriam nobus celere conflatam putant opportere defendi, defender ipsi propter iniquitatem temporum non audent. Ita fit ut accent propteria quod officium sequuntur taceant autem icirco quia periculum vitant.